Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун кабаштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 14 май жума күнкү эртең мененки жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ордадагы жарым сааттын кыскача мазмуну: дүйнө мусулмандары 2-нчи жыл катары менен ороза айтты, пандемиянын шартында белгилеп жатышат. Көпчүлүк өлкөлөрдө 13-чү майда башталган майрамдык иш-чаралар бир нече күнгө созулат.
Албетте, оруну жогузуп алдан чогуулайм. Өкмөттүн аралыкты сактоо, колду жууп туруу, бет кап кийүү, эл көп топтолгон жерге барбоо кеңештери туура деп эсептейм.
АКШнын мамлекеттик департаменти 12 майда 2020 жылда дүйнө өлкөлөрүндө дин тутуу эркиндигин абал тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы жагдай дагы талданып, диний азчылыкты түзгөн топтор кыйынчылыктарга дуушар болгону маалымдалган.
Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар, ошондой эле сөз дайра түрмөгү бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 13 майда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы болгон окуяны Баткен райондук ички иштер бөлүмү жоруктар кодексинен ден соолукка зыян келтирүү беренеси менен тергей баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 13 майда түшкө жакын Баткен районунун Сай айылы менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун Сох анклавынын тургундарынын малы эки өлкөнүн чектешкен аймагынан өтүп кеткен. Сай айылынын тургуну малдын ээлерине жандыктарын алып кетишин айткан. Кийин Сох анклавынын 5-6 тургуну топтолуп келип, 5 кыргыз жаранын салган. Бул окуядан соң жергиликтүү 50-60 адам чогулган. Ал эми денесинен жаракат алган кыргыз аныктарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул окуя боюнча эки өлкөнүн күч түзүмдөрү, жергиликтүү милиция жетекчилери сүйлөшүп, жыйынтыгында өзбек тараптын жетекчилери кечирим сурады. Ушул тапта Баткен облусунун чек ара чектеш аймагында абал туруктуу жана милициянын толук көзөмөлүндө. Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же 85%, андан кийин дагы 10%га жакыны такталганы кынын кыргыз өкмөтү быйыл 17 февралда билдирген. 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтүп, калган тилкелер боюнча бардык маселелер аймактарды алмашуу принциби менен каралып чыкканы маалым болгон. Ушул жылдын 23-апрелине карата Кыргызстанда жалпысынан 375,000 гектарга жазгы өсүмдүктөр сейилди. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43,4 000 гектарга же 10,4% аз. Улуттук статистика комитети апрель айында аба ырайы туруксуз болгондуктан жазгы талаа жумуштары жайлап калганын билдирди. Жазга айдап себүүнүн эң көп аянты Чүй облусунун чарбаларына туура келет, же 42,3%. Ош облусунда 20,3%, Ысык Көлдө 14,2% жана Жалал Абад облусунда 13,8% түзөт. Дыйкандар эң көп арпа, буудай жана кант кызылчасын айдап пактаны эгишти. Орусияда коронавирустун индиялык штамы аныкталды. Ульянов университетинин Индиядан келген 16 студентинен коронавирустун B1.617 үлгүсүндөгү же индиялык штамы аныкталды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары тиешелүү өкмөттүк мекемелерге шилтеме берип жазышты. Вирус аныкталган студенттер менен байланышта болгон 120 адам 2 апталык изоляцияга жөнөтүлдү. Аларды аэропорттон шаарга алып келген 2 такси айдоочусу байкоо алдында экени белгилүү болду. Орусиянын Ульяновск облусунда жаңы штамдын аныкталганына байланышты азырынча кошумча чаралар көрүлбөй турганы айтылды. Индиялык штамды дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун мутацияланган жаңы түрү катары каттаган. Индияда соңку бир нече аптадан бери коронавирусту жугузгандардын жана андан каза болгондордун саны абдан көп болуп жатат. АКШнын мамлекеттик департаменти дин тутуу эркиндиги жаатында 12 майда жарыялаган баяндамасында Кытайдын уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга жасаган мамилесин геноцидке теңеп айыптады. 2021 жылдын башында АКШнын мурунку президенти Дональд Трамптын администрациясы Бежиндеги Шинжаңдагы саясатын адамзатына каршы кылмыш жана геноцид деп атаган. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Байдендин администрациясы бул позицияга макул экенин билдирген. Мам департаментинин жогорку даражалуу өкүлү Даниэль Надель Шинжаңдагы кырдаалды Кытай өкмөтүнүн аймакты ачык асман алдындагы түрмөгө айлантуу аракети сыяктанат деп сүрөттөдү. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында Орусия диний ишенимдери үчүн адамдарды куугунтуктап, камап, кыйнап жана мүлкүн тартып алууну улантып жатканы баяндалган. Мамкачы ошондой эле жалпы дүйнөдө, анын ичинде АКШ менен Европада жөөттөргө жана мусулмандарга каршы риторикалар көбөйүп баратканына токтолду. 14 майда Кыргызстандын футболдук клубтары катышкан 2021 Азия футбол конфедерациясынын тайпалык баскычындагы мелдештер башталат. Е тайпасында өлкөнүн чемпиону Дордой, F тайпасында Кыргызстандын кубогун алган Алай футболдук клубу бар. Е тайпасында Түркмөнстандын вице-чемпиону Ахал жана Таджикстандын кубогун уткан Равшан клубтары да кирген. Бул тайпанын оюндары Бишкекте Дөлөн Умурзаков атындагы стадиондо өтөт. Бишкекте түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу оюндар көрүүчүлөрсүз болот. Кыргызстандын Алай клубу өз тайпасында Өзбекстандын Асаф, Таджикстандын Ходжан жана Түркмөнстандын Алтын Асыр клубтары менен кездешет. Бул оюндар дүйшөмбү шаарында өтөт. F жана Е тайпаларынын оюндарын КТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтөт. Мен азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде, орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 14 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 24-29, Ысык Көл менен Нарында 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте да күндүз жаан чачын жаабайт, бирок кечке маал бир аз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз 23-25 градуска чейин ысыйт. Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушпат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан окуңуз. Урматтуу угарман, эми 14 майдагы Азаттык радиосунун негизги берүүсүн баштайбыз. Дүйнө мусулмандары 2-жыл катары менен ороза айтты пандемиянын шартында белгилеп жатышат. Ал эми көпчүлүк өлкөлөрдө 13 майда башталган майрамдык иш чаралар бир нече күнгө созулат. COVID-19 илдетинен улам айрым жерлерде бир катар чектөөлөр, карантиндик чаралар кала берүүдө. Кесиптешим Айнура Жекше кызы бул темага кенен токтолмокчу.
Эң көп калктуу мусулман өлкөсү Индонезиянын өкмөтү быйыл да элдин эки жакка каттоосуна тыюу салды. Адатта жер жерде иштеген 10 миллиондогон адам айтта жакындарына жөнөп чоң шаарлардан айыл жергесине агылышат. Коронавируска чалдыккандар көп катталган кээ бир аймактарда мечиттер, анын ичинде түштүк чыгыш Азиядагы эң чоң Истиклал жабык турат. Намазга уруксат берген мечиттерге келгендер маска тагынууга милдеттүү.
Албетте оруну жогузуп алдан чоочулайм. Өкмөттүн аралыкты сактоо, колду жууп туруу, бет кап кийүү, эл көп топтолгон жерге барбоо кеңештери туура деп эсептейм. Бийликтин чет жактардан келген кишилерди карантинге алуу, чет өлкөлүктөрдү киргизбөө чараларын колдойм. Өзүм болсо айтта айлыма барбоону чечтим.
Деди жергиликтүү тургундардын бири. Башкала Жакартада соода борборлору, ресторандар, эс алуу жайлары да майрам күндөрү иштебейт. Индонезияда 1,700,000 киши коронавирусту жугузуп алган, 45,000 көп киши илдеттен көз жумду. Малайзияны инфекциянын экинчи толкуну каптап, коронавирустун жаңы штамдарынан өлгөндөр көбөйгөндүктөн апта башында өкмөт бүт өлкөдө карантин жарыялаган. Бангладеште илдеттин жайылышына карабай миллиондогон киши чектөөлөрдү бузуп, айтты майрамдоо үчүн элет жериндеги үйлөрүнө жөнөштү. 200 миллиондой мусулман байырлаган Индияда жинаятчылар COVID-19 кризиси күчөп жаткандыктан орозо айтта эки жакка чыкпоого үндөштү. Бир топ штаттардын жетекчилери буга чейин эле чектөөчү чараларды киргизишкен. Соодагерлер, кардарлар демейдегиден аз болуп, кирешесиз калганын айтып даттанышат. Алардын бири эт дүкөндүн ээси Назир.
Мурункудай болбой калды. Эл жок, бизнес аксап атат, көп чыгымга учурадык. Бирок маанайыбызды чөктүрбөөгө аракет кылып атабыз. Коронавируска кабылгандар сакайып кетсин деп Кудайдан тилеп отурабыз. Эмки жылы же андан аркы жылдары айтты жакшылап айрамдайбыз.
Ирактагы карантин шартында жашап келатат, бирок маалыматтарга караганда эрежелерди бузгандар көп, көчөлөр, дүкөндөр мурункудай эле кымгуу түшүп жатат. Элдин топтолушун алдын алуу үчүн Египет бийлиги 21 майга чейин соода түйүндөрү кечки саат 9:00 жабылсын деген чечим кабыл алган. Ал эми Тунисте коменданттык саат жана эки жакка чыгууга салынган тыюу 16 майда аяктамакчы. Түркия айттан кийин акырындык менен карантинди алууну пландап жатат. Бул тууралуу 12 майда президент Реджеп Тайип Эрдоган билдирди. Пандемияга байланыштуу майрамды бул жолу адаттагыдай тоспогонубуз менен алдыда дагы нечендеген жакшы күндөр бар, деди президент. Карантин Түркияда апрелдин аягында кирген.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Уктурубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти 12 майда 2020 жылда дүйнө өлкөлөрүндө дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы жагдай дагы талданып, диний азчылыкты түзгөн топтор кыйынчылыктарга дуушар болгонун, мархумду жерге берүүдө жана расмий каттоодон өтүүдө маселелер бар экени белгиленген. Ошондой эле Кытай, Орусия жана Иран жарандарынын дин тутуу укугу одоно бузган мамлекеттердин сап башында турары баяндалган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти жарыялаган баяндамада Кыргызстанда Джахабанын күбөлөрү, теңирчиликти жактагандар жана Ахмадия мусулмандар жамааты расмий диний уюм макамын алуу үчүн каттоодон өтүүдө дагы эле тоскоолдуктарга дуушар болуп жатканы белгиленген. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын маалыматтарына таянуу менен өкмөт тыюу салынган топторго тиешеси бар деген айып менен камалгандарды диний материал менен камсыздоону чектеген учурлар катталганына көңүл бурган. Андан тышкары мусулман эмес диний азчылыктар маркумдардын сөөгүн жерге берүүдө тоскоолдуктарга туш болушары жазылган. 12 майда жарык көргөн дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу баяндамада милиция менен прокуратура өкүлдөрү Элдос Сатар уулунун үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп үркүткөн учурлар уланып жатканы белгиленген. Сатар уулу 2018 жылы протестант ишенимин тутканы үчүн ур токмокко кабылып, өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан чет жака чыгып кетип, бир жылдан кийин кайткан. Мам департаменттин баяндамасында кыргыз өкмөтү экстремисттик деген кине менен 21 диний уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салганы белгиленген. Алардын арасында Аль-Каида, Талибан, Хизбут-Тахрир, Ислам мамлекети, Джабхат ан-Нусра, Якин Инкар жана башкалар да бар. 2020 жылдын алгачкы 6 айында Хизбут-Тахрир кыймылынын мүчөсү делген 13 адам кармалганы да жазылган. Түркиянын Улудак университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров Кыргызстанда диний уюмдарга кандай критерийлер менен тыюу салынары боюнча Азаттыкка буларды айтты.
Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Тактап айтканда, кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого терс таасир этүүчү топ жана диний топтордун тыюу салынышына мыйзам жол берет.
Ошондой эле баяндамада бейөкмөт уюмдарынын маалыматына таянуу менен мурдагы жылга салыштырмалуу былтыр диний экстремизмге байланыштуу камалгандардын саны азайганы белгиленет. Буга 2019 жылы экстремизм боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр түрткү болгон. Аларга ылайык экстремисттик деп саналган материалдарды сактап жүргөн адамдарды камоого шарт түзгөн беринилер жокко чыгарылган. Анткени менен баяндамада Кыргызстан бийлиги социалдык тармактын колдонуучуларынын постторун экстремисттик деп таап, камаган учурлар катталганына көңүл бурулган. Дүйнөдөгү кырдаалга токтолсок, диний эркиндикти одоно бузган мамлекеттердин катарына Кытай, Орусия жана Иран кирген. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти өз баяндамасында Бээжинди уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга жасаган мамилесин геноцидке теңеп айыптады. Бир нече ай мурда Кытайдын Шинжаң аймагындагы лагерине камалып чыккан, кийин АКШга чыгып кетүүгө үлгүргөн Турсунай Зияуддун өз башынан өткөргөн окуяларды эл аралык маалымат каражаттарына айтып берген эле. Зияуддун ал жакта зордуктоодон тышкары ур токмокко жана кыйноого кабылган.
Алар бизге белгисиз бир дарыларды сайышчу, күнүгө Кытайга жан дилибиз менен берилгендигибизди кайталап ант берип, өз динибизден баш тартканыбызды айтчубуз. Биз кечке Сизинпин тууралуу видео роликтерди көрөт элек. Кыздарды алып кетип, бир нече күндөн кийин кайра алып келишчү. Алар камерага кирээр менен эстен таанып жыгылышар эле. Бир жолу мени да алып кетип, зордуктап кыйнашты. Мен коңшу бөлмөлөрдө да аялдардын кыйкыргандарын угуп аттым. күзөтчүлөр аларды да зордуктап жатканын билдим.
I could hear the other woman's screams in the next room.
Расмий Бейжин эл аралык коомчулуктун дооматтарын четке кагып, Шинжаңдагы лагерлерди ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 14-май жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. 13-майда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында болгон окуяны Баткен райондук ички иштер бөлүмү Жоруктар кодексинин ден соолукка зыян келтирүү беренеси менен тергей баштады. 13-майда түшкө жакын Баткен району Сайыл менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун Сохан клаунунун тургундарынын малы эки өлкөнүн чектешкен аймагына өтүп кетип, эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда чатак чыккан. Орусияда коронавирустун индиялык штаммы аныкталды. Ульянов университетинин Индиядан келген 16 студентинен коронавирустун B1617 үлгүсүндөгү индиялык штаммы чыккан. АКШнын мамлекеттик департаменти дин тутуу эркиндиги жаатында 12-майда жарыяланган баяндамасында Кытайдын уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга жасаган мамилесин геноцидке теңеп айыптады. 14-майда Кыргызстандын футболдук клубдары катышкан 2021 Азия футбол конфедерациясынын тайпалык баскычындагы мелдештер башталат, бирок бул мелдештер КТРК спорт каналында түз берилип, көрүүчүлөрсүз өтмөкчү. Урматтуу угарман, биздин эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндардын кеңири топтомун, ошондой эле кызыктуу видеолорду интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Биз ошондой эле YouTube'да дагы барбыз. YouTube'дагы каналыбыздын аты Азаттык деп аталат. Катталып койсоңуз, кызыктуу видеолорду көрүп турасыз жана этегине пикир дагы жаза аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жерди чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору өлкөдө бир нече жылдан бери талкууланып, нааразылык акциялары менен коштолгон эле. Кененирээк темага Азат Жаныбек кызы кайрылат.
13-майда президент Касым Жомарт Токаев кол койгон мыйзамга ылайык чет өлкөлүктөр, жарандыгы жок адамдар, чет элдик ишканалар, эл аралык уюмдар жана илимий топтор Казакстандын аймагындагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатып жана ижарага ала албайт. Буга кошумча 2016 жылдын 1 июлуна чейин ижарага берилген жерлердин келишими узартылбайт.
Жер калыптыкы деп жазылган.
Казакстанда чет элдиктерге жерди сатууга жана ижарага берүүгө каршы митингдер 2016 жылы башталган. Бир нече шаарларда ири акциялар өтүп, анын жүрүшүндө бир нече активисттер кармалып, айрымдары абакка кесилген. Мындан соң жерди чет өлкөлүктөргө сатууга 5 жылдык мораторий киргизилген. Мораторийдин мөөнөтү быйыл жайында бүтмөк. Буга байланыштуу Касым Жомарт Токаев быйыл февралда жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бирок мыйзам долбоордун ал үлгүсүндө чет өлкөлүктөргө жерди токой чарбасын уюштурууга ижарага берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзам долбоорду мажилисте депутаттар колдоп берген.
Жаңы чет элдиктерге убакытча жаңы орман эгүүгө башкасына эч кандай проблема көрүп турган жок. Ал орманды калтасына салып алып кетпейди, арендага алган жерди тагып немесе өртөп кетпейди.
Деп түшүндүргөн анда депутат Айдос Сарым мажилистин чечимин. Буга коомчулукта нааразылык жаралып, каршылык жүрүштөрү кайрадан жананган.
Эгер осу заң кабылданатып болсо, онда биз мамлекеттилигибизден айрылабыз.
Коомдук нааразылыктан улам мыйзам долбоордогу бул пункт алынып, 5-майда парламент Токаевдин мыйзам долбоорун колдоп берген. Чет өлкөлүктөргө жер сатууга жана ижарага берүүгө тыюу салган мыйзамдын кабыл алынышын бул тапта Казакстанда көпчүлүк колдоп коштоп алган менен айрым эксперттер менен юристтер жер маселесиндеги коррупцияны жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдарды буйтап өтүү амалдарын айтышып, коомчулукту кулак түрүп турууга чакырып жатышат.
Президент кол койгон заңда бул жерлер сатылмайды жана чет элдиктерге жалга берилмейди деген тармагы жок. Сондуктан жер сатылатын болот. Мисалы 20% эмес 1% жер сатайк, 1% жерибиз Казакстан 28000 чарчы километр жер. Израиль 22000 чарчы километр жерде 10 миллион калк турат. Жалпы Казакстандын ултарактай жери болсун, чет элдиктерге, азаматтыгы жок адамдарга жалга да берилмесин.
Дейт коомдук ишмер Марат Убаткан. Ал эми жер маселелери боюнча юрист Бакытжан Базарбек бул мыйзам мамлекеттин карамагындагы жерлерди чет өлкөлүктөргө же чет элдик компанияларга берүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпастыгын белгилейт.
Жер бөлүмү акимдердин ортосуна жемкорлук жайылып кеткен билесиз, сыбайлас жемкорлук. Канчама жерлер жеке менчик укугуна заңсыз берилип отур. мен мысалы айталып, мынау заңды еркен әкімдер өз пайдасында бұзып, жаңағы заң талаптарын бұзбауына мен кепілдік бере алмаймын. Олар бұзады. Жемқорлыққа жол беретін көптеген процедуралар бар. Ол жер кодексінің 49-1 бабында.
Дейт Бақытжан Базарбек. Апрельде Алматыда жана башка бир катар шаарларда чет өлкөлүктөргө жер сатууга каршы акциялар өткөн. Уюштуруучулар чет өлкөлүктөр менен компанияларга жер берүү улуттук коопсуздук менен өлкөнүн бүтүндүгүнө доо кетирерин, өлкөнүн ичинде өзүнчө курулган аймактар пайда болорун айтып, бийликти мындай кадамдардан баш тартууга чакырышкан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Эми уктуруусту Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Былтыр 2020-жылы музыкалык карьерасын токтоткон өзбекстандык белгилүү ырчы Жахангир Атажанов 12-майда Түркиядан Өзбекстанга кайтып барды. Ал буга чейин оппозициячыл Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары октябрда өтө турган президенттик шайлоого ат салышаарлыгын кабарлаган болчу. Учурда коронавирустан улам обсервацияга алынган Атажанов 2 жумадан кийин саясий ишмердүүлүгүнө толугу менен киришерин билдирди. Мана Эльвира Будайчиева улантат.
Шаршембиде Түркиянын Стамбул шаарынан Ташкентке учуп келген өзбекстандык белгилүү ырчы Жахангир Атажанов өзүнүн Instagram баракчасынан кийинки президенттик шайлоого аттанарын кабарлады. Ал ошондой эле Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, Ташкент аэропортунда эч кандай кысымга туш болбогонун кошумчалады.
Мен бир аз кооптондум, бирок Ташкенттин аэропортуна келгенде коркуу сезими жоголуп кетти. Мурда мен ырчы болгондуктан баардыгы мени таанышат. Азыр Кудайга шүгүр, мен Ташкенттеги үйүмдө отурам. Мени 2 жумага обсервацияга алышты. Карантин бүткөндөн кийин биз Эрк демократиялык партиясынын активисттери менен жолугушуп, ишти баштайбыз.
42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Көп өтпөй Атажановдун Ташкент шаарындагы кеңсесине белгисиз аялдар келип, анын кеңсеси сойкукана экенин жана маңзатта сатыларын айтып полицияга чакырышкан. Жахангир Атажанов Өзбекстандагы кысымдарга чыдабай үй бүлөсү менен үстүн-үстү жылдын март айында Түркиянын Стамбул шаарына учуп кеткен. Ага Түркияда да кысымдар көбөйүп, белгисиз адамдар ага сенин башың үчүн акча сунушташкан деп коркутуп кетишкен. Атажанов алардын үстүнөн Стамбул шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылган. Шариаттын мыйзамдарына каршы келгендиктен сахнадан кеткен Жахангир Атажановдун Өзбекстанда өтө турган президенттик шайлоого катышам деген билдирүүсү ар кандай мааниде кабыл алынды. Анткени Өзбекстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлерди саясий партиялар гана көрсөтө алышат. Мындан улам Атажанов жаңы партия түзүү идеясынан баш тартканын жана Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк демократиялык партиясы менен шайлоого бел байлаганын билдирген. Ал эми бул партиянын бузгундагы лидери белгилүү акын Мухаммед Салих Атажановдун талапкерлигин толугу менен колдоорун айтат.
Я не могу участвовать в этом выборах, потому что
мен президенттик шайлоого катыша албайм, анткени мага мекениме кайтууга уруксат берилген жок. Ошондуктан биздин партия Өзбекстанда туруктуу жашап жаткан башка талапкер менен шайлоого барарын чечти.
Деди Мухаммед Салих. Ал арада Жахангир Атажанов Эрк демократиялык партиянын талапкери катары шайлоодо жеңишке жетерине ишенерин айткан.
Мен саяси партиянын мүчөсү катары өз ишмердүүлүгүмдү баштай албайм. Бул партиянын өзүнүн кадыры баркылар. Ошондой эле 1990-жылдары Өзбекстандын эгемендүү болушуна жардам берди. Ошол жылдары партия Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн. Менин максатым ушул партияны парламентке алып келип, президент болуп шайлануу.
Деп билдирген Атажанов. Өзбекстан юстиция министрлиги эрк демократиялык партиясынын активисттеринин былтыр партиянын иштешине уруксат берүү боюнча кайрылуусун четке каккан. Партиянын активисттеринин тобун кабыл алган өлкөнүн юстиция министри Русланбек Давлетов аларды партия тарыхта калганын айтып ишендирүүгө аракет кылган. Ал эми өзбекстандык оппозициячыл активисттердин айтымында партиянын уставы 1991-жылдын сентябрь айында расмий катталган жана ал жокко чыгарылган эмес. Ал эми Өзбекстан учурдагы шайлоо мыйзамдары талапкерлерди көз карандысыз демилгелүү топтор тарабынан шайлоого көрсөтүлүшүнө жол бербейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24 октябрда өтөт. Бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле болсо белгисиз. Президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө ат салышары айтылган. Ал ортодо Өзбекстанда жаңы түзүлгөн оппозициялык Хакыйкат жана Тарикиот партияларынын лидери Хадыр Назар Алакуловго жалган жалаа беренеси боюнча айып тагылып өткөн аптада камакка алынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун аягында кесиптешим Шайлообек Дүйшевдин автордук сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат жаттык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка чыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айыппулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кара тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын, жансыз буюм тайындардын аттары. Адам калый, Айша бүбү, Ак сыйрак, Арча тору, Кара суу айылы, Жез чылапчын, Алабакан жана башка. Жоону сайса эр сайды аты калды Манаска деген бар. Ал канчалык актанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эл журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат, бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Булгаарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен. Бөксө деп коет, бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми кыргыздын тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт. Кайраңыздын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксүрө түштү дейт. Анын башынан эле мээзи бөксө болучу дейт. Ыймандан кеткенден кийин ырысы бөксөрдү дейт. Бөксө бөксө бөксөтө бөксөтөдөн кыз келди дейт. Арамдын көксөсү толбойт, акылдын бөксөсү толбойт деген макал калыптыр. Президенттерге дагы деле эл журттун бөксөсү толбой келатат дейт.
Урматтуу угарман, Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 14-үнчү майдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эгерде сизде темага кызыктуу суроо же болбосо сунуш болсо, бизге WhatsApp'тан жазып коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр толкунду башка жакка которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин биздин Азаттык радиосунун 2-чи жарым сааттык берүүсү башталмакчы. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Таңыз менен урматтуу угарман, 14-үнчү май жума күнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кытай өкмөтү Кыргызстанга 54 миллион долларга жакын каражат бөлмөй болду. Бул тууралуу Кытайдын жана Кыргызстан тышкы иштер министрлери сүйлөштү.
Кытай мындай механизм аркылуу региондогу башка чоң күчтөргө көз каранды болбогон маанилүү оюнчу экенин ишара кылууда. Кытайдын Борбор Азиядагы ар бир мамлекет менен тыгыз эки тараптуу кызматташтыгы бар.
Ал арада 12 майда Сиан шаарында Кытайдын жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башкы дипломаттары жаңы форматта биринчи жолу бетме-бет сүйлөштү. Анда министрлер мындан ары чөлкөмдөгү кызматташтыкты дагы тереңдетүүнү макулдашты. Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар жана басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Бакыт Төрөгөлдү айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Канадалык Центра компаниясынын акционерлеринин жылдык жыйынында директорлор кеңешине 11 талапкер тандалганы тууралуу маалымат ишкананын сайтына жарыяланды. Анда айтылгандай, жылдык жыйын 11 майда өттү. Тандалган 11 адамдын 3 кыргызстандыктар, алар Дүйшөн Касенов, Тенгиз Бөлтүрүк жана Нурлан Кыштобаев үчөө тең буга чейинде кеңешке мүчө болчу. Центра компаниясынын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Кеңешке мүчөлөр жыл сайын май айында шайланып турат. Кумтур Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Центра компаниясы иштелет. Кыргызстандын үлүшү 26% түзөт. Чет жакта жашаган кыргызстандыктар арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300 чамалап жатат. Бул туура чет өлкөгө чыгып жаткандардын өмүрүн милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылды. Жогорку кеңештин депутаты Экмет Байбакбаев иштеп чыккан долбоор 12 майда парламент сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Негиздемеде Кыргызстанда ар үчүнчү үй бүлөнүн жок дегенде бир мүчөсү чет өлкөдө 1 жылдан кем эмес убакыт иштеп келгендери, алар көбүнчө өндүрүштүк жаракат алуу коркунучу жогору, айрым учурларда өлүмгө дуушар кылган транспорттук тейлөө, курулуш жана оңдоо чөйрөсүндө иштери айтылды. Долбоордун автору белгилегендей, 2019-жылы жүк 200 алып келүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 14.4 миллион сом сарпталган жана жол киренин кымбатташынан улам жыл сайын көбүрөөк акча талап кылынууда. Бюджеттин чыгымын азайтуу жана чет жакка чыгып жаткандарды колдоо үчүн шарт түзүү максатында иштелип чыккан бул мыйзам кабыл алынса, 18 жашка толгон бардык кыргыз жарандары чет өлкөгө чыгар алдында өз өмүрү жана саламаттыгын камсыздандырууга милдеттендирилет. Бейрасмий маалымат боюнча азыр 1 миллиондой кыргызстандык чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрөт, алардын көбү Орусияда. Киев шаардык соту 13 майда Украинанын депутаты, жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери Виктор Медведчукту үй камагына алды. Мындай бөгөт чара 9 июлга чейин тандалды. Медведчук жана Жогорку Раданын дагы бир депутаты Тарас Казак мамлекеттик чыккынчылык беренесине шек салып жатат. Аларга Крым жарым аралындагы улуттук байлыктарды тоноо, Украинанын ген байлыктарына байланыштуу баалуу документтерди берүү жана Крымды башка өлкөнүн аймагынын бөлүгү катары таануу сыяктуу айыптар тагылууда. Тергөө Медведчук менен Казактын аракеттери Украинага кеминде 3 миллиард гривен зыян келтирди деп эсептейт. Башкы прокуратурада сурак берген Виктор Медведчук эч нерсени жашырбай турганын жана козголгон кылмышын саясий куугундук деп эсептей турганын айтты. Укук коргоо органдары бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу Тарас Казак Орусияда экенин билдирди. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири, ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси жакшы саясатчы экени белгилүү. Буга чейин Украинанын коргоо жана коопсуздук кеңешчиси Виктор Медведчукка таандык делген 112 Украина News One ZIK телеканалдарына 5 жылдык санкция киргизген. 2021 жылдын 4 айында 5600 казак тарыхый мекенине кайтып келип, кандаш макамын алды. Бул тууралуу Казакстандын эмгек министрлиги билдирди. Жыл башынан бери кандаш макамын алгандардын 79.9% Өзбекстандан, 10.7% Кытайдан, 5.4% Түркмөнстандан, 2.9% Монголиядан жана калган 4% башка өлкөлөрдөн келишкен. Маалыматка караганда кандаштар негизинен Алматы, Түркстан, Мангистау, Жамбыл облустарына жана Чымкент шаарына отурукташты. 1991 жылдан бери башка өлкөдө жашаган 1.7 миллион казак тарыхый мекенине кайтып келген. 14 майда Кыргызстандын футболдук клубтары катышкан 2021 Азия футбол конфедерациясынын тайпалык баскычындагы мелдештер башталат. Е тайпасында өлкөнүн чемпиону Дордой, Ф тайпасында Кыргызстандын кубогун алган Алай футболдук клубу бар. Е тайпасында Түркмөнстандын вице-чемпиону Ахал жана Тажикстандын кубогун уткан Равшан клубтары да кирген. Бул тайпанын оюндары Бишкекте Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадионда өтөт. Бишкекте түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу оюндар көрүүчүлөрсүз болот. Кыргызстандын Алай клубу өз тайпасында Өзбекстандын Насаф, Тажикстандын Хурджан жана Түркмөнстандын Алтын Асыр клубтары менен кезгелишет. Бул оюндар дүйшөмбү шаарында өтөт. Ф жана Е тайпаларынын оюндарын КТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтөт.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты айтып өтсөк. Кыргыз синоптиктер бүгүн 14 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 24-29 градус ысык болот. Ысык Көл менен Нарында дагы бүгүн күн жылуу, 15-20 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөй, кечке маал бир аз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, бирок азыркы тапта терезени карасак асман ачык, көп көк, абанын температурасы күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кыт
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эгерде сиз биздин радио берүүбүздү өткөзүп жиберсеңиз, анда азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, оң жак бурчунда кичинекей аудионун сүрөтү бар. Аудио деген мындай бир кичинекей белгинин сүрөтү бар. Дал ошол белгини бассаңыз, ичинен баардык берүүлөрдүн архиви чыгат. Ал жактан кечки таңкы берүүлөрдүн биринчи, экинчи, үчүнчү чыгарылыштары менен күнүнө, айына жараша таап угуп, кайрадан угуп чыксаңыз болот. Эми негизги бөлүккө өтөбүз. Кытай өкмөтү Кыргызстанга 54 миллион долларга жакын каражат бөлмөй болду. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстандын башкы дипломаты Руслан Казакбаев менен Сиан шаарындагы эл аралык жыйын алкагында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүсүндө билдиргенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 12 майда кабарлады. Бул иш сапарын жүрүшү жана Кыргыз Кытай мамилеси тууралуу Марат Тагаевден уксак.
Кытай Кыргызстандын экономикасын колдоо үчүн 54 миллион доллар кайтарымсыз грант берип, тышкы карыздын мөөнөтүн узартуу үчүн кошумча үстөк пайыз кошпой тургандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу 11 майда Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Ван И макулдашты. Кытай тарап гранттан тышкары коронавируска каршы вакцинанын экинчи партиясын гуманитардык жардам катары берет. Министрлердин жолугушуусунда Кытай Кыргызстандан экспортолгон экологиялык таза продукциялардын көлөмүн көбөйтүп, тизмеге картошка, төбүрчак, рапс жана жүзүмдү кошууга кызыктар экендиги да айтылган. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам Кытайдан Кыргызстанга кирген импорт 57.5% кыскарды. Жүк ташуучу унаалар 10 эсе азайган. Жаңы Жибек жолу соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү ассоциациясынын төрагасы мурдагы дипломат Азат Эркебаев Кыргыз-Кытай соода алакасы пандемияга чейин эле начарлагандыгын айтат.
Эгер чын айта турган болсок, Кыргыз жана Кытай мамлекеттеринин ортосундагы соода экономикалык мамилелер же болбосо соода алмашуулары пандемияга чейин эле солгундай баштаган, бирок пандемия болсо андан бештер күчөтүп, мындай өтө оорчундуураак акыбалга жеткизип койду да. Кыргыз Кытай соода мамилелеринде белгилүү мамилелердин ичине кедергисин тийгизген бир нече фактылар болбоду.
Кыргызстан тышкы карызынын дээрлик жарымын 1,782,000,000 долларын Кытайдан алган. Былтыр пандемиядан улам Бишкек Пекинге тышкы карызды төлөөнү жылдырып берүүнү өтүнүп 3 жолу кайрылган. Кытайга карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартуу боюнча ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков коңшу өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүүдө дагы маселе көтөргөн. Кытай тарап карызды төлөөнү убактылуу токтотуп турууга кошумча 35,000,000 доллар үстөк пайыз менен макул болгон. Саясат талдоочу Айболот Айдосов Кытай бийлигинин карызды убактылуу токтотуп туруу үчүн үстөк пайыз албоо чечими жаңы бийликке жакшы мамиле куруу үчүн жасаган ишараты дейт.
Официалдуу түрдө колдоо айтылганы менен граница жабылып, көптөгөн жардамдар токтоп калды. Азыр бул болсо жолугушу биринчиден эмнени айтат? Кыргызстан болсо, Кытай болсо Кыргызстанда өзгөрүүлөрдү колдоп атат. Кыргызстандагы мына жаңы бийликти, жаңы өкмөттү кабыл алды деген маселе болуп атат.
Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда 20 жылдан ашуун убакыттан бери демилгеленип, бирок ишке ашпай келе жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жолун куруу маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай жетекчилиги Кыргызстан менен соода экономикалык алакасын жакшыртууга даяр экендигин билдирди. Эми темир жол сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кыргыз бийлигинин эрки керек дейт.
Биз 3 нерсени чечпеген Кыргызстанда экономикада тез өнүгүү болбойт. Бул коррупцияны жоюу, бул либералдык реформа, бул Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жолун куруу. Тилекке каршы муну эрте курсак болот эле, азыр бул саясий маселеге айланып көптөгөн державалардын буттосуна туштугуп атат. Бирок алар менен Кытай сүйлөшө алат деп ойлойм.
Расмий түрдө темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча ортак пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келет. Саясий ишмер Маулян Аскарбеков темир жолдун 20 жылдан бери курулбай жаткандыгына айрым мамлекеттер кызыктар экендигин айтат.
Ачык айтканда биздин кошуна мамлекеттер жана башка бир өнөктөшпүз деген мамлекеттер кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө каршы болуп, бул жолду курдурбоонун баардык айла аракеттерин көрүп келген, бүгүн дагы көрүүдө. Бул жерде баягы колея деп коюшат жана дагы бир маршрут деген себептер, бул болбогон гана себептер. Кандай колея болбосун, бирок оптималдуу маршрут менен бул темир жолду Кытай тараптын жардамы менен биздин кызыкчылыкты сактоо менен тез аранын ичинде куруп бүтүрүү зарыл.
Кытай Кыргызстанда баштаган долбоорлор көп учурда чуу менен коштолот. Маселен, Нарын районунда жайгашкан Солтон Сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык Чонжи Майнинг компаниясы жергиликтүү эл менен пикир келишпестиктен улам 2019 жылдан бери иштебей турат. Кытайлык ишкерлер менен ат башка курулмакчы болгон соода логистикалык борбор салуу идеясы дагы элдин каршылыгынан улам ишке ашпай калды. Кыргызстандыктардын арасында Кытай менен мамиледен чочулоо күч экендиги айтылып келет. Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков калк арасындагы Кытай мамлекети менен мамиледен чочулоо тууралуу буларды айтты.
Өзүбүзгө жакын эң чоң кошуна. Биз өзү жакын мамлекет болгондуктан эч качан куралдык күчтөр эмес, дипломатиялык жол менен гана чоң мамлекеттер менен өзүбүздүн эртеңки келечекти түзө алабыз. Негизи эле Кытай бул өзү Конфуций философиясын жашаган мамлекет, мындай согуш жарыялоо же болбосо кандай үстөмдүк кылуу саясий ыкмаларын колдонбойт.
Президент Садыр Жапаров Кытай мамлекетине иш сапары менен барары айтылган, бирок качан барары азырынча белгисиз. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, теманы улантабыз. 12 майда Сиан шаарында Кытайдын жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башкы дипломаттары жаңы форматта биринчи жолу бетме бет сүйлөштү. Анда министрлер мындан ары чөлкөмдөө кызматташтыкты дагы тереңдетүүнү макулдашты. Адистердин айтымында Бээжин, Борбор Азия, Кытай аттуу мындай сүйлөшүүлөр платформасы аркылуу регион менен башка ири оюнчулардын кийлигишүү кызматташуусун көздөп жатат. Толугураак кесиптешим Кубат Касымбеков айтып бермекчи.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И бул аптада Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын башкы дипломаттарын Сиян шаарына чогултту. Бул алты өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин Борбор Азия Кытай форматындагы биринчи бетме-бет сүйлөшүүсү болуп калды. Министрлердин жаңы форматтагы алгачкы жыйыны былтыр июль айында Борбор Азияда коронавирус күчөп жатканда видео конференция аркылуу өткөн эле.
Биз биринчи жолу көзмө көз жолугушуп алты өлкө пандемияны биргелешип токтотууга ишенерин жана орток өнүгүүнүн жолдорун чогуу издөөгө болгон эрки бар экенин эл аралык коомчулукка көрсөтөбүз деп үмүттөнөм,
деп билдирди Кытайдын башкы дипломаты Ван И. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, бул сүйлөшүүлөрдө Ван И пандемияга каршы биргелешип күрөшүүнү, жибек жолундагы экономикалык пилоттук зонаны чогуу курууну, Евразиядагы транспорт коридору боюнча кызматташтыкты күчөтүүнү, регионалдык туруктуулукту камсыз кылууну жана өнүгүүнүн жаңы жол картасын иштеп чыгууну сунуштаган. Мындан тышкары Ван И Борбор Азиялык министрлерди чөлкөмдүн өзүнө мүнөздүү жаңы регионалдык кызматташтыкты караштырууга үндөгөнүн Кытайдын мамлекеттик каражаттары жазышты. Кытайдын чөлкөмдөгү саясатына көз салып келе жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын илимий кызматкери Яо Ци Яндын айтымында Бээжин Борбор Азия Кытай формат аркылуу регион менен башкалардын кийлигишүүсүз кызматташууну көздөп жатат.
Кытай мындай механизм аркылуу региондогу башка чоң күчтөргө көз каранды болбогон маанилүү оюнчу экенин ишара кылууда. Кытайдын Борбор Азиядагы ар бир мамлекет менен тыгыз эки тараптуу кызматташтыгы бар. Мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюму да иш алып барат. Бирок бул уюмда Орусия да бар эмеспи? Ал эми Борбор Азия Кытай формат аркылуу Бээжин бул региондогу көз карандысыз маанилүү оюнчу экенин көрсөтүүдө.
Деди Яо Ци Ян. Борбор Азиянын беш өлкөсүнүн тең Кытай менен тыгыз соода экономикалык алакасы бар. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдөн тышкы карызынын басымдуу бөлүгү да Кытайга туура келет. Маселен, Тажикстандын сырттан алган карызынын 40% Бээжинден келген. Мындан тышкары чөлкөмдөгү газ куурлары, темир жолдор сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлор да Кытайдын бир алкак бир жол программасына байланган. Эл аралык адистер Борбор Азиянын Кытайдан экономикалык көз карандылыгы барган сайын артып жаткандан күмөнсунушпайт жана мунун кесепетин да эскертип келишет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда да анык көрүндү. Лондондогу бириккен кызматтар боюнча падышалык институттун окумуштуусу Кытайдын саясат боюнча адис Рафаэлло Пантуччи Бээжин Борбор Азиядагы экономикалык гана эмес коопсуздук жана аскердик жааттагы негизги оюнчуга айланып бара жатканын айтууда.
Буга чейин Кытай Борбор Азияда экономика менен алек, Орусия болсо регион менен тарыхый байланышынан калган баардык иштерди бүтүрөт деген ой бар болчу. Бирок биз Орусия кайрадан чөлкөмдөгү экономикалык маселелерге көңүл бура баштаганын, Кытай үчүн коопсуздук маселеси да маанилүү болуп баратканын көрүп жатабыз. Аны көп жерден байкаса болот. Кытайдын Тажикстанда базасы бар. Кытай региондогу өлкөлөргө аскердик дрондорду көбүрөөк сата баштады.
Деди Рафаэлло Пантуччи 6 майда жакынкы чыгыш институту уюштурган талкууда. Деген менен чөлкөмдө Кытайдын долбоорлоруна жана саясатына байланыштуу элдин арасында тынчсыздануулар да жок эмес. Маселен, соңку жылдары Казакстан менен Кыргызстанда Кытайлык ишканаларга байланыштуу митингдер өткөнү белгилүү. Мындан тышкары Казакстанда Шинжаңдагы этникалык казактарды негизсиз камалып жаткандан улам каршылык акциялары отуруптур өткөрүлүп келет. Кантсе да алты өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин Сиян шаарындагы жолугушуусунда Борбор Азия Кытай сүйлөшүүлөрүнүн форматын түзүү жөнүндө меморандумга COVID-19 менен күрөшүү, Ооганстандагы кырдаал жана аймактар аралык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүлөр кабыл алынды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жума 14-майдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Канадалык Центера компаниясынын акционерлеринин жылдык жыйында директорлор кеңешинин 11 талапкер тандалганы тууралуу маалымат ишкананын сайтына жарыяланды. Ага ылайык тандалган 11 адамдын 3 кыргызстандыктар, алар Дүшөн Касенов, Теңиз Бөлтүрүк жана Нурлан Кыштобаев. Чет жакта жашаган кыргызстандыктар арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300 чамалап жатат. Киев шаардык соту 13 майда Украинанын депутаты жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери Виктор Медведчукту үй камагына алды. Мындай бөгөт чара 9 29 июлга чейин тандалды. Казакстанда жыл башынан бери 5600 ашык кишиге кандаш макамы берилди. 2021 жылдын 4 айында эле 5685 казак тарыхый мекенине кайтып барган. Футбол боюнча АФК кубогунун тайпалык мелдештери бүгүн 14 майда башталат, бирок ал көр армансыз өтөт. Буга эпидемиологиялык кырдаал себеп болууда. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтынан окууга чакырамын. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Австралиянын стратегиялык саясат институту жарыяланган жаңы баяндамада Кытай бийлиги Шинжаңдагы түпкүлүктүү калкын күчөп кыскартып жатканын боюнча далилдер келтирилген. Иликтөөгө караганда бийлик аялдарды бойго бүтүрбөчү каражаттарды салдыртууга же толугу менен жатынын алдыртууга милдеттендирип, ага каршы чыккандарга айыппул салып лагерлерге камашкан. Мындан улам Шинжаңдагы балдардын төрөлүшү 2 жылда 2 эсеге кыскарган. Теманы Элиза Керембаева улантат.
Электөөчүлөр Натан Руссер менен доктор Джеймс Лейболд жалпыга жеткиликтүү Кытай өкмөтүнүн маалыматтарына таянып 2011-2019 жылдардагы балдардын төрөлүшү тууралуу сандарды карап чыгышкан. 12 майда жарык көргөн баяндамада Си Цзиньпин башында турган Кытай бийлиги Шинжаңды түп тамырынан бери өзгөртүүнү көздөп жатканы белгиленген. Буга далил катары 100 миң деген уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарды атайын лагерлерге жапырт камап, алардын маданиятын, тилин, дин жөрөлгөлөрүн өзгөртүүгө аракет кылып, күч менен иштетилип жаткандары мисал келтирилген. Маалыматтарга караганда, бийлик аялдарды бойго бүтүрбөөчү спираль салдырууга же стерилизация жасатууга мажбурлап келишет. Андан баш тарткандарга болуп көрбөгөндөй чоң айып пул салып, же лагерге алып кетишет. Ал эми лагерден аялдар катуу зордук зомбулукка кабылып, акыры баары бир эне болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашат. Буга чейин чыккан маалыматтарга караганда, Шинжаңдын Кунэс деген аймагында жайгашкан лагерде аялдарды тукумсуз кылуу үчүн ар кандай медициналык эксперименттер жасалат. Ошондой эле аялдарды ар кандай дары-дармектерди ичүүгө жана анализ тапшырып турууга милдеттендиришет. Ар 15 күн сайын белгисиз бир вакцина сайышат. Бул тууралуу Кытайдагы лагерде 2 жолу отуруп чыккан Турсунай Зияуддун быйыл жыл башында эл аралык медиага айтып берген эле.
We were given injections of unknown medications.
Алар бизге белгисиз бир дарыларды сайышчу. Күнүгө Кытайга жан дилибиз менен берилгендигибизди кайталап ант берип, өз динибизден баш тартканыбызды айтчубуз. Биз кечке Си Цзиньпин тууралуу видеороликтерди көрөт элек. Кыздарды алып кетип, бир нече күндөн кийин кайра алып келишчү. Алар камерага кирер менен эстен танып жыгылышар эле. Бир жолу мени да алып кетип, зордуктап кыйнашты. Мен коңшу бөлмөлөрдө да аялдардын кыйкыргандарын угуптум. Күзөтчүлөр аларды да зордуктап жатканын билдим.
I could hear the other woman's screams in the next room.
Деген Зияуддун бир эмес 3 жолу зордукталган. Анын айтымында лагердеги аялдарга этек кирин токтоткон маңзат чегүүнү мажбурлашчу. Учурда Турсунай Кошмо Штаттарда жашайт. Ал лагерден бошонуу менен Казакстанга качып чыккан. Ал жактан уйгур укук коргоо долбоорунун жардамы менен Кошмо Штаттарга чыгып кеткен. Австралиянын стратегиялык саясат институту жарыяланган жаңы баяндамада белгиленгендей, 2017 жылдан баштап Кытай бийлиги Шинжаңда балдардын төрөлүшүн кескин кыскартуунун чарасын көрө баштаган. Мунун жыйынтыгында аймакта 2 жыл ичинде 2017 жылдан 2019 жылга чейин балдардын төрөлүшү дээрлик 2 эсе 48% кыскарган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хуа Чунин 13 майда өткөргөн маалымат жыйынында Австралиялык институттун баяндамасындагы маалыматтарды калп жана дезинформация деп атап, кескин сынга алды.
Соңку 40 жылда уйгурлардын саны 5 миллион 250 миңден 12 миллионго чейин жетип, 2 эсе көбөйдү. Ал эми 2010 жылдан 2018 жылга чейин уйгурлардын саны 25%ке жогорулаган.
Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Кытайда кеминде 1 миллионго чукул мусулмандар, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар аймактагы тарбиялоочу борборлордо кармалып турушат. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу агарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган бул баянды азыр мен окуп бермекчимин. Sandara Gold компаниясы кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүгө 45 күн убакыт бергенин, ага чейин маселе чечилбесе эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын, кумтөр алтын кен ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров билдиргенин политклиника гезити жазды. Жапаровдун айтуусунда, бирок биз эл аралык сотко даярданып жатабыз. Компаниянын баасы 2 миллиард 450 миллион долларга бааланган зыянды сот аркылуу өндүрүүгө аракет кылабыз. Биздин мыйзамдарга ылайык, эгер компания доонун суммасын төлөй албай калса, анда алардын мүлкү доогердин колуна өтөт. Эгерде тышкы башкарууну киргизсек, анда майдан баштап алтын Кыргызстанда калат. 12 майда алтын кендин ишин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кумтор Голд компаниясы жалпысынан Кыргызстанга 4 миллиард 252 миллион 449 миллиард 558 миллион сомго айланканда төлөөгө милдеттүү экенин билдирген. Анын 3 миллиард 86 миллион доллары келтирилген экологиялык зыян үчүн айыппул, 1 миллиард 166 миллион доллары төлөнбөй калган салык экени маалымдалган. Кумтор алтын кен долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенттери өлкөсүнө чыккынчылык кылышканын Акылбек Жапаров ырастаганын Белый парус басылмасы да жазды. Жапаровдун айтуусунда мурдагы президенттер өлкөнүн сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарып, опсуз салык жеңилдиктерин беришкенин, анын натыйжасында бюджетке салыктар аз түшкөн. Комиссиянын материалында Аскар Акаевдин үй бүлөсү менен байланышы бар делген Азия Голд компаниясы Центра Голд компаниясынын 3.18% акциясына ээ. Акылбек Жапаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев алтын кен компаниясынан шайлоо үгүтүнө деп 10 миллион доллар алганын белгиледи. Центра Голд компаниясы 2011 жылдын сентябрында 10 миллион долларды демөөрчүлүк жардам катары банктардын бирине которуп, чет элдик акча казыналык системага киргизилбей, анын кандай сарпталганын Каржы министрлиги башка мамлекеттик органдар көзөмөлдөй алышкан эмес. Политклиника гезити шайлоо темасына кайрылып, 12 майда Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешинен шайлоону жокко чыгарганын, ага эмгек, Ак Бата, КДП партиялары шайлоо мыйзамдарын бузуу себеп болгон жазды. Ал эми шайлоо мыйзамдарын одоно бузуу менен короолорду спорт аянтчаларын оңдоп түзөт, элдин добушун сатып алууга аракет кылган, элге азык түлүк баштыктарын тараткан дегенгине менен добуштары жараксыз деп табылган Ак Бата партиясынын лидери Нариман Түлеев өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу үгүтчүлөрү тарабынан кетирилген кемчиликтерди моюнга аларын билдирди. Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясы Ак Бата партиясындагы шайлоодон четтетти. Үгүтчүлөр өзүнүн аша чапкан аракеттеринен алардын ушундай рахматына кабылдык. Биз Бишкек АШКсынын бул чечимине макул эмеспиз, бирок сотко даттанбайбыз. Ак Бата партиясы жаңы шайлоого даяр. Катарыбызды таза эмес ыкмаларга актаган талапкерлерден арылтып, тазалануу анан барабыз, деп жазды Нарман Түлеев. Жергиликтүү кеңеш шайлоосунун жыйынтыктары Бишкек Ош Токмок шаарында жараксыз деп табылды. Басылмада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тажик мамилелери боюнча пикирине да орун берилген. Жаман эл болбой, жаман адам болот. Тажик эли менен биз кылымдар бою жанаша жашап, мамиле куруп келдик. Бизге карата баскынчылыкты тажик эл эмес, бийликтеги адамдар жасады. Ал эми Тажикстанда авторитардык үй бүлөлүк бийлик Рахмоновдордун кланы башкарат. Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, адам укуктары бул биздин байлыгыбыз эле эмес, башкы куралыбыз дагы. Эркиндикке сугарылган бул байлыгыбыз авторитардык бийликтер үчүн коронавирустан да коркунучтуу вирус. Кыргызстандагы эркин коом Тажикстан халкынын бир бөлүгүнүн симпатиясына ээ болушу керек. Алар Кыргызстандагыдай жашашыбыз керек деп өз өлкөсүн өзгөрткөнгө аракет кылышы керек. Демократиялык вирусту биз жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга тийишпиз, дейт Өмүрбек Текебаев. Ушул эле темага Вечерний Бишкек гезити да кайрылып, белгилүү эксперт Мүсүркул Кабылбековдун Головнойдогу урушта Кыргызстан балалыгы менен коштошту деген макаласын жарыялады. Мындан ары чоң кишинин жашоосу башталат, анын кандай болору өзүбүзгө гана көз каранды, дейт Кабылбеков. Анын ырасташынча, согуш буга чейинки кыял түшүнүктөрүбүздөн арылтты, бизге өзүбүздөн башка эч ким күйбөйт экен, кыйындыкта бир бүтүн боло аларыбызды, мекен үчүн жанын берүүгө даяр экенибизди көрсөттү. Коом бир максатка бирикти. Ошол эле кезде бизде сапаттуу аналитика жоктугун, чалгын менен контрчалгын ыраттуу иш алып бара албастыгын, биздин күч кызматтар башкача ойлонгондор менен бизнести баса калгандан башкага жарабастыгын билдик. Эми андан туура жыйынтык чыгарып, практикалык кадамдарды жасашыбыз керек. Ыктымал душман ким экенин аңдап, анын баскан кадамына баам таштап, тынчтыкта жашайм десең, согушка даярдан принциби менен жашообуз керек. Тажик чалгыны менен аналитикасы биздикине караганда кыйла өйдөлүгүн көрсөттү, деп белгилейт макаланын автору. Кыргыз туусу гезити Темирбек Алымбековдун оончу Текебай Мураталиев тууралуу Карагер Минсем оттобойт, каптаа буду токтобойт деген эскерүүсүн жарыялады. Көптөн бери Текебай Мураталиев ким болду экен деген суроо көңүлүмдө жүрчү. Акыры кыскача болсо да колума мындай маалыматтар тийди. Акырында ырчы комузчу актер Мураталиев 1921 жылы Кетмен төөрөнүн Торкен айылында төрөлүптүр. 4 класстык гана билими бар экен, бирок ташкындаган табигый таланттан 16 жашынан маданият тармагына алып келип, ошол бойдон 43 жыл ушул тармакта кызмат кылат. 1937 жылы Кетмен Төө колхоз совхоз театры уюштурулуп, Текебай Мураталиев ушул жерде чыгармачылыгын баштап, Жалал Абад облустук театрында да иштеген. Бокош Каракеев, Кебекбай Масылбеков ошондой эле кыргыз элине жакшы таанымал. Абдашым Көбөгөнов, Сары Кунан ырчы, Алтымыш Мундузбаев, Кади Сатиев, Бабажан Токтогуловтор менен иштешкен деп жазат Алынбеков. Текебай Мураталиевтин Акинге деген ырын Элмирбек Иманалиев аткарып чыккандан кийин белгилүү чыгарманын баркы дагы көтөрүлгөн болчу. Урматтуу каарман, басма сөзгө баяндыктоон саны кесиптешим Бекташ Шамшеев даярдады. Ого, мен Бактыгүл Чыныбаева окуп бердим. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-май жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан, орус тилинде ruschekit.org сайтынан жана социалдык медиадагы биздин баракчаларыбыздан таба аласыз. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деп катталганбыз, ал эми инстаграмда азаттык чекит kg, ошондой эле орус тилинде азаттык медиа деген баракчаларыбыз бар. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Эгерде сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема же сунуш болсо, анда кабарлап койсоңуз болот. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт галереяларды да көрө аласыз. YouTube-да Азаттык деген баракчабызга дагы катталып коюңуз. Биз уканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.